πως αξίζεις εσύ κι η καρδιά σου η χρυσή. Δεν αξίζουν μαζί ο ουρανός κι όλη γη, κι όλη γη. Όλοι οι άντρες ποθούν στην καρδιά σου να μπουν και επειδή μ' αγαπάς με μισούν, με μισούν, με μισούν.
Σε σένα καλή μου χρωστάω και τη ζωή μου. Μου άλλαξες την ψυχή μου. Τόσες συνήθειες κακές με χίλιες δυο τριγυρνούσα και τα λεφτά μου πετούσα. Άλλη της τα καταντούσα. Μα όλα αυτά με κρυφές.
Πως αξίζεις εσύ κι η καρδιά σου η κρίση. Δεν αξίζουν μαζί ο ουρανός κι όλη γη, κι όλη γη. Όλοι οι άντρες ποθούν στην καρδιά σου να μπουν και επειδή μ' αγαπάς με μισούν, με μισούν, με μισούν.
Αληθινό ραδιόφωνο ακούτε Real FM. Όχι παιδιά, δεν μας πιάσατε τρελά τα κέφια. Μην ανησυχείτε, αν και από ό,τι κατάλαβα δεν θέλει και πολύ.
Κακό δεν είναι πάντως.
Ο κορονοϊός θέλει.
Κακό δεν είναι.
Έτοιμος για τραπέζι είναι.
Δηλαδή, συγγνώμη, συγγνώμη. Μην έχουμε και ενοχές που βάλαμε ένα τραγούδι. Έτσι.
Έχω όμως άλλο θυμή, νομίζεις. Ναι. Δηλαδή, πέρα από το ότι τραγουδάω από το πρωί.
Σιγά που δεν θα έχεις άλλο θυμή.
Το πρωί τραγουδάει το Άσερο Μάγκα και Αλάνη. Υπάρχει λόγος, αλλά.
Αυτό εν προκειμένου.
Τώρα, ναι. Εν προκειμένου, λοιπόν, μια τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Μανώλης Αγγελόπουλος και πέθανε ο συνθέτης του τραγουδιού, ο Απόστολος Καρδάρας. Μοιραίες ημερομηνίες, ας πούμε, και στο ληξιαρχείο που έλεγε και ο Ιωσήφ. Η Μαρία Ψάλτη, και σε ένα έτοιμη σε βλέπω. Έτσι, για τραπέζι σε βλέπω έτοιμη, σαν ανέβεις. Εντάξει, κορίτσι μου, καταλαβαίνω.
Αυτά είναι στερητικά σύνδρομα.
Με στα νιάτα τώρα, τι να σου πω.
Στερητικά σύνδρομα είναι αυτά.
Η Μαρία, η οποία απέναντί μας πολύ ειδικιά για κονσολιέρισα και
επίσης έτοιμη. Επίσης έτοιμη.
Για την Εύη δεν είπα τίποτα. Που σας περιμένει στο 211-200-8200, σοβαρή κυρία πάντα, ας πούμε, και συνιέ. Στούντιο papakirialfm.gr, γεμάτο και σήμερα, παιδιά, κάποια τα σχόλια που έχετε στείλει. Πρέπει να πω ότι φαίνεται να έχουμε συναντηθεί, ας πούμε, στις εκτιμήσεις. Όπως το σχόλιο που έστειλε ο φίλος για τα λεωφορεία, λέει, που θα μπουν και δεν έχουν παράθυρα κτλ. Αυτά μετά τις 9.30. Μπορεί να σκούζουμε και να φωνάζουμε τόσο καιρό. Δεν. Και με το που μάθαμε ότι θα έρθουν κάποια λεωφορεία που σταθούν στο στόλιο να τα αφήσουμε, δεν γίνεται. Η Κασιάνη Βραχά στην παρέα μας δημοσιογραφικά. Δόξα τω Θεώ και όλοι εσείς. Να μην ξεχνάτε όσοι στέλνετε SMS να γράφετε και τη λέξη δώρα. Γιατί σήμερα είναι Πέμπτη και αύριο Παρασκευή. Παρασκευή στις 12 έχουμε κλήρωση. Ο Νίκος Χατζηνικολάου θα κάνει 4 από εσάς να χαμογελάσουν. Γιατί ο Ζαμπετάκης μας έχει δώσει 2 πλυντήρια μπους των 8 κιλών, παρακαλώ πολύ. Με μεριακή κλάς κορυφαία, ΑΣΥΝΣΥΝΣΥΝ. Με 5 χρόνια εγγύηση για τη συσκευή και 10 χρόνια για το μοτέρ. Αυτό είναι που λένε θάνατο. Συν το απορρυπαντικό για ένα ολόκληρο χρόνο. Επίσης, 5 φιάλους του 1,5 λίτρο, έτσι. Επίσης, για να φτιάχνει μέρα κυρίως αυτών που αγαπάνε το κόκκινο Γιάννη Μιχελάκη, που είσαι γνωστός βάζελος.
Ναι.
2 σετ πρωινού Bosch. Ακούσε, σαν την τώρα το λέω Bosch. Έτσι. Bosch, το οποίο έχει μέσα καφετιέρα φίλτρου, βραστήρα νερού, φρυγανιέρα σε κόκκινο χρώμα, όλα τα πάντα. Εσείς για να μπείτε στην κλήρωση αύριο, γράφετε ρία, αλλά αφήνετε κενό τη λέξη δώρα, το ονοματάκι σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, το μπουμπουνάτε όλοι μαζί στο 19600. Ρία και νοδώρα, ονοματεπώνυμο 19600, αύριο στις 12 η κλήρωση με τα 2 πλυντήρια και τα 2 ολοκληρωμένα σετ πρωινού της Bosch. Είναι όλα δώρο του Ζαμπετάκη στο www.aagores.gr.
A2A.
Δηλαδή double A που θα λέγαμε σε καλά ελληνικά. Έτσι, γιατί δεν είναι ότι και ότι αγορέ Ζαμπετάκη είναι ΑΑ. Εξού και αγορέ.
Μαζί μου μαθαίνει απ' τη ζωή μου.
Λοιπόν, για τα σχολιά τα πάμε. Ότι ξεκινάει η διάθεση των σελφτές, θα πρέπει να κάνουν τα παιδιά 2 σελφτές την εβδομάδα και από Δευτέρα πρώτα ο Θεός, άντε στο ξανά άνοιγμα με όλες τις ενστάσεις, κάποιες από αυτές πολύ γνωστές από την εκπομπή και όχι μόνο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω έτσι και πολύ προβεβλημένους και καταξιωμένους συναδέλφους να βάζουν το ζήτημα της Λυκείου. Αφενός γιατί τα παιδιά ανησυχούν, άμα γυρίσω και κολλήσω. Τι κάνω, πρώτον. Δεύτερον, γιατί εντάξει, οι περισσότεροι περάσαμε από την τρίτη λυκείου και θυμόμαστε ότι κατά το τέλος της σεζόν, Γιάννη μου.
Σταματάς να πηγαίνεις.
Δεν μπορεί πήγες κιόλας.
Για να μπορέσεις να προετοιμαστείς.
Ήταν η περίοδος που έλεγες: έχω κρατήσει τις απουσίες, θα κάτσω σπίτι να διαβάσω. Φροντιστήριο για πάρα πολλά παιδιά. Προφανώς όχι για όλα. Αυτό συνιστά για μια αδικία. Αλλά. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Έχουμε στην παρέα τον κύριο Ευάγγελο Μπουντουλούλη, αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕΛΕ, των καθηγητών μας. Καλώς τους, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Τα είπατε όλα βασικά.
Τα είπα, μπράβο μου.
Με δύο κουβέντες τα είπατε όλα.
Είμαι μπαμπάς, μπαμπάς του Ιωάννου, μαθητού της τρίτης λυκείου και καταλαβαίνετε.
Α,
ότι...
έχετε μαθητή στο σπιτί.
Ναι, ναι.
Έχω... Ενώ, τι να πω εγώ, μάλλον εσείς πρέπει να τα πείτε.
Αφήστε, αν τα πω εγώ δεν θα τα πω καλά, γιατί θα είμαι πάρα πολύ υποκειμενικός και θα απέχω και από τη διοντολογία. Η αλήθεια είναι ότι σαν και εμένα φαντάζομαι πάρα πολύ, αλλά εδώ θέλω να μας πείτε εσείς τη δική σας εκτίμηση. Καταρχήν, ως εκπαιδευτικός, ως δάσκαλος, έτσι, για τη χρησιμότητα της επιστροφής των παιδιών, γιατί το ότι κάτι συμβαίνει δεν σημαίνει ότι και σωστό, έτσι. Το να μην πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, εντάξει τώρα, δεν το λες και κανονικό πράγμα.
Η κανονικότητα, η λεγόμενη τώρα απ' έξω από τα τρέχοντα, το τρέχοντα περιεχόμενο της λέξης κανονικότητα, αφήστε αυτό στην άκρη, είναι να πάει το παιδί σχολείο. Αυτό είναι το σωστό και αυτό έπρεπε να γίνει και θα γινόταν αν δεν υπήρχε πανδημία. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια πανδημία και εκεί μπλοκάρουν όλα. Υπάρχουν δηλαδή πάνω στο θέμα συγκρόμενες απόψεις, όπως και συγκρόμενες συμφέροντα, όπως και συγκρόμενες προθέσεις, έτσι. Δηλαδή, η ουσία είναι ότι εμείς θέλαμε ανοιχτά σχολεία, αλλά με κάποιους όρους ασφάλειας και υγιεινής. Επομένως, ο μόνος όρος που βάζουμε είναι αν τα παιδιά όταν επιστρέψουν στα σχολεία δεν θα γίνουν αφορμή, αιτία για να γίνει μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού. Και να μην κινδυνεύσουν βέβαια τα ίδια και οι εκπαιδευτικοί. Αυτό είναι το σημαντικό.
Απάντησε σε αυτό που λες.
Εκπαιδευτικού που περιμένει να ολοκληρώσει τη χρονιά της, έστω διαζώσει σε ένα διάστημα μικρό. Να μπουν στα παιδιά και σε μια άλλη ψυχολογία για να ετοιμαστούν καλύτερα για τις εξετάσεις. Αυτά τα δύο συγκρούονται. Οποιοδήποτε και να ήταν θα έπαιρνε μια δύσκολη απόφαση. Πάμε τώρα να κρίνουμε την απόφαση που πήραν. Κατά την άποψη της ΟΛΜΕ είναι μια βιαστική απόφαση αυτή. Να ανοίξουν και καλά τα λύκια τώρα, δύο εβδομάδες πριν από το Πάσχα. Οι όροι που είχαμε βάλει δεν έχουν εκπληρωθεί, είναι πάλι τα ίδια.
Ποιους όρους είχατε βάλει?
Κλείνουμε έτσι, ανοίγουμε δηλαδή.
Ποιους όρους είχατε βάλει?
Εντάξει, είχαμε βάλει την απόσταση, τους χώρους αυτά τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια θα μου πείτε, δεν γίνονται αυτά.
Όχι, δεν θα σας πούμε αυτό, θα σας πούμε κάτι άλλο. Μισό λεπτάκι, κύριε.
Ένα λεπτό, γιατί να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που δεν θα πάνε τα υπόλοιπα παιδιά, δεν θα μπορούσαν να μοιραστούν τα παιδιά στις τάξεις.
Θα μπορούσαν, αλλά χρειαζόταν περισσότερους καθηγητές.
Μα υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Υπάρχουν καθηγητές που δεν απασχολούνται με τις άλλες τάξεις. Το γυμνάσιο δεν ανοίγει.
Και όπως είπε και Ραμαίος πριν από λίγο ο υπουργός, στο Γιώργο το... Κύριε Μπουντουλούλη, δεν μας ακούτε καλά? Μας ακούτε?
Ωραία, ναι.
Χαίρομαι.
Σας
λοιπόν, επειδή πάω να μιλήσω και μιλάω πάνω σας και θα ακούγομαι για γέννης. Πριν από λίγο, κυρία Γεραμέως, ο Υπουργός Παιδείας είπε στον Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα ότι τα γυμνάσια και τα δημοτικά, για τα γυμνάσια είναι προκειμένο τώρα που συζητάμε, δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι
πριν το Πάσχα.
Δεν θα ανοίξουν. Άρα ναι. το ερώτημα που βάζει ο Γιάννης ακούγεται πάρα πολύ λογικό.
Δηλαδή, τάξεις υπάρχουν πια, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, ένα. Καθηγητές θα μπορούσαν να καλύψουν. Κοιτάξτε, έκτακτες καταστάσεις, έκτακτες λύσεις.
Ο χώρος μπορεί να υπάρχει δίπλα μια αίθουσα ακόμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να σπάσει το τμήμα. Για να σπάσει το τμήμα χρειάζονται δύο εκπαιδευτικοί. Και έχουμε ένα.
Και σας λέω, σας απαντώ. Δεν υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν απασχολούνται αυτή τη στιγμή στις τάξεις του γυμνασίου.
Θα κάνουν μάθημα με τηλεκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί. Τι θα κάνουν, δηλαδή θα κάνει φυσική παράδειγμα στην τρίτη ηλικίου ή στη δευτέρα ηλικίου κάποιος καθηγητής του γυμνασίου? Πώς θα γίνει αυτό, αφού κάνει τηλεκπαίδευση σπίτι του?
Είπαμε, έκτακτες καταστάσεις, έκτακτες λύσεις.
Μα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή, έχω έναν καθηγητή στη φυσική όλη τη χρονιά. Θα έρθει ένας άλλος ο οποίος θα είναι από το γυμνάσιο ξαφνικά, τι θα κάνει?
Μάστε να σας κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση στα όρια της
προβοκάτσιας.
Μισό λεπτό, κύριε Μπουντουλούλη. Είναι στα όρια της προβοκάτσιας η ερώτηση που θα κάνω. Αλλά για παράδειγμα, τα γυμνάσια και τα δημοτικά δεν θα ανοίξουν. Θα εξακολουθήσει τηλεκπαίδευση. Τα λύκεια θα μπορούσαν να ανοίξουν μόνο για την τρίτη λυκείου? Εφόσον κρίθηκε ότι αυτή είναι η μεγάλη αναγκαιότητα, έτσι.
Μένει το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, ο καθηγητής δεν κάνει μόνο στην τρίτη λυκείου. Θα έπρεπε να κάνει το εξής: να κάνει μάθημα από κοντά στο τμήμα της τρίτης λυκείου και αμέσως μετά να κάνει τηλεκπαίδευση στη δευτέρα λυκείου, στην πρώτη, γιατί κάνει και εκεί. ή σε κάποιο άλλο σχολείο ενδεχομένως, ή σε κάποια άλλη βαθμίδα. Ή σε κάποια άλλη τάξη γυμνασίου. Είναι μερικοί που συμπληρώνουν και σε λύκειο γυμνάσιο. Είναι ανεφάρμοστο πρακτικά. Καταλαβαίνω τις σκέψεις, αλλά είναι ανεφάρμοστο.
Μα γι' αυτό το κουβεντιάζουμε και το κουβεντιάζουμε με, πώς το λέτε, το παιδί του νοικοκύρη. Είναι αυτό που ξέρει. Εμείς τι να πούμε.
Με τηλεκπαίδευση στην τρίτη λυκείου και σε όλες τις τάξεις του λυκείου, ή πας με διαζώσεις. Η κυβέρνηση επέλεξε το δεύτερο. Αντιρρήσεις υπάρχουν πολλές και από ιατρικούς κύκλους υπάρχουν και από φαρμακευτικούς κύκλους υπάρχουν από χτες. Στο θέμα του self-test εννοώ. Εμείς το θεωρούμε ότι ήταν μια βιαστική κίνηση. Ίσως θα έπρεπε να περιμένουμε λίγο, γιατί σκεφτόμαστε και το εξής. Τα σχολεία κλείσανε με τα μισά κρούσματα από ό,τι έχουμε τώρα και ανοίγουν με τα διπλάσια. Υπάρχει ένα ζήτημα, όπως και να έχει το θέμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ερώτηση που μπορείτε να την πείτε και λίγο προσωπική.
Ναι.
Και αν γυρίσει και κολλήσει ο μαθητής της Λυκείου, τι γίνεται?
Γι' αυτό φοβόμαστε ότι πολλοί μαθητές δεν θα πάνε τελικά με τον Α ή Β τρόπο. Είναι και αυτό που είπατε στην αρχή, η ψυχολογία του το πανελληναδικών λέει ότι πριν ένα διάστημα, πριν τις εξετάσεις.
Τα παιδιά δεν πάνε, σταματάνε και προετοιμάζονται.
Να μην πάω σχολείο όσο μπορώ. Οπότε αυτή τη στιγμή, μέσα από αυτή τη διαδικασία, μάλλον τους δίνεται σε εισαγωγικά η δυνατότητα αυτή. Με την ψυχολογία που είπατε και εσείς, μια και είστε γονιός ενός τέτοιου μαθητή που είναι πρώτων πυλών των εξετάσεων. Προφανώς θα επιλέξουν ασφαλείς λύσεις, ασφαλείς επιλογές θα κάνουν οι Δανείοι.
Μάλιστα. Θα υπάρχει πρόβλεψη για αυτά τα παιδιά που, να σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο δεν με αφορά προσωπικά, αλλά φαντάζομαι είναι πάρα πολλοί που θα σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Εξάλλου, όταν έχεις ένα γιο 18 χρονών, μια κόρη 18 χρονών, είναι πιθανό να είσαι σε μια ομάδα στα όρια ή σε αυτές που λέμε ευπαθείς ομάδες. Έτσι. Ναι. Να είσαι, ξέρω εγώ, χοντρός 60 χρονών. Δεν είναι και δύσκολο, λέμε τώρα. Ναι. Το να γυρίσει το παιδί με τον ιό από το λύκειο στο σπίτι μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά δυσάρεστα πράγματα, τα οποία δεν θέλω να τα αναλύσω. Για, θα γίνω...
για όλη την οικογένεια και για το παιδί τελικά.
Και θα γίνω και πάρα πολύ βαρύς προενιάτικα.
Και μπορεί να επιλέξει ακριβώς αυτή την οδό που είπαμε πριν, δηλαδή να μην το διακινδυνεύσει.
Η ερώτηση λοιπόν είναι αν μπορεί ένα παιδί που θα επιλέξει για λόγους που το υπερβαίνουν. Έχει άρρωστο πατέρα. Ζει με τους παππούδες του. Οτιδήποτε άλλο.
Ομάδες, οτιδήποτε. Ή γιατί φοβάται, ρε παιδί μου. Απλά. Δεν είναι κακό αυτό.
Μπορεί να επιλέξει να μην έρθει νόμιμα. Και αν επιλέξει να μην έρθει, θα μπορεί, για παράδειγμα, μια τάξη να κάνει και διαζώσεις και ταυτόχρονα τηλεκπαίδευση.
Αυτό είναι το μεγάλο το πρόβλημα, το οποίο προέκυψε διαδικαστικά με αυτό που είπε χθες υπουργός, ότι κάποια παιδιά που θα επιλέξουν να μην πάνε, ουσιαστικά δεν θα παίρνουν απουσία, θα μένουν σπίτι και θα κάνουν τηλεκπαίδευση με τον γνωστό τρόπο. Ο γνωστός τρόπος είναι δύο. Ο ένας είναι να κάνει διαδικτυακά τμήματα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, το ξαναλέω αυτό. Διαδικτυακά τμήματα με καθηγητές που είναι σε ευπαθείς ομάδες για να διδάξουν αυτά τα παιδιά από ποια αφετηρία, με ποια ύλη τώρα και σε τι κατάσταση. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και η άλλη περίπτωση, η πιο απλοϊκή, την οποία έχουμε απορρίψει γενικώς, αλλά κατά έκτακτες περιπτώσεις έχει εφαρμοστεί, είναι να βάλεις, όπως κάνει ο μαθητής, ο καθηγητής μάθημα στην τάξη.
Να βάλεις και μια κάμερα, ένα κομπιούτερ και τα λοιπά.
Τεράστια ζητήματα, το ξέρετε τώρα.
Συγγνώμη, ποιο είναι το ζήτημα αυτό, θα μου το θυμίσετε, ποιο είναι το ζήτημα?
Ότι ήθελαν μετάδοση του μαθήματος ζωντανά από την τάξη με μαθητές μέσα σε μαθητές που είναι σωστοί.
Γιατί είναι κακό αυτό?
Αυτό το έχουμε συζητήσει το Μάιο. Είπαμε ένα θέμα δεδομένο, το έχουμε απορρίψει.
Συγγνώμη τώρα, δηλαδή το παιδί όταν είναι μέσα. Συγγνώμη τώρα, κάτσε για να. Επειδή λέμε έκτακτες καταστάσεις, να κοιτάξουμε όλοι να δούμε και να βρούμε και έκτακτες λύσεις. Δηλαδή, αν 20 παιδάκια κάνουν μάθημα μέσα στην τάξη μαζί με τον καθηγητή και τα 5 κάνουν από το σπίτι τους, πού είναι το πρόβλημα με τα προσωπικά δεδομένα? Δεν το καταλαβαίνω εγώ.
Αυτό έγινε τεράστια συζήτηση.
Αφήστε τη συζήτηση, έγινε. Μιλάω για τώρα. Εγώ μιλάω για τώρα.
Πήγε να παγιοποιηθεί, απορρίφθηκε από όλους και από το ΣΤΕ έχει τις ενστάσεις. Όλοι είχαν τις ενστάσεις τους και η αρχή δεδομένων είχε τις ενστάσεις της. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν περπάτησε.
Ένα λεπτό. Μιλάμε τώρα για ένα συγκεκριμένο πράγμα δηλαδή.
Μιλάμε για συγκεκριμένη κατάσταση, το καταλαβαίνω, γι' αυτό και ορισμένοι καθηγητές με πολλές ευαισθησίες προσπαθούν να το λύσουν έτσι το ζήτημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν λύνεται αυτό. Μάλιστα, είχε επιλεγεί και η λύση να ακούγεται μόνο ο ήχος, να μην μιλάνε τα άλλα τα παιδιά. Είναι μια κουτσή τάξη αυτή, όπου το παιδί ουσιαστικά απλώς ακούει κάτι.
Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Έχουμε τη δυνατότητα με αυτό το διάλογο που έχουμε μπλέξει να έχουμε λύσεις ιδανικές? Όχι.
Κοιτάξτε, αυτές οι λύσεις.
Συγγνώμη, ένα λεπτό. Ένα
μπορεί
λεπτό.
Να
όχι.
Ακούγονται όμορφα, αλλά δεν είναι.
Δεν είναι όμορφα. Μα σας λέω τώρα, για να βοηθήσουμε τα παιδιά, ένα λεπτό. Γιατί ο στόχος όλων είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά. Πού θα ήταν το κακό? Λέω τώρα, επειδή τα ακούω και λίγο δεν το καταλαβαίνω εγώ. Ίσως να μην φτάνει το μυαλό μου. Αλλά Το να είναι 20 παιδάκια σε μια τάξη μαζί με τον καθηγητή και να κάνουν τα 5 από το σπίτι δεν το καταλαβαίνω. Γιατί έχουν ένα άτομο το οποίο έχει πρόβλημα υγείας, ανήκει σε
πάνω. Ή το ίδιο το παιδί.
Ή το ίδιο το παιδί. Γιατί είναι κακό. Δηλαδή, ποιο είναι το προσωπικό δεδομένο. Άμα το παιδάκι ήταν στο σπίτι και έβλεπε τον καθηγητή. Υπήρχε πρόβλημα.
Εγώ δεν είναι ότι το καταλαβαίνω, Γιάννη, και επίτρεψέ μου παράδειγμα. Σας ακούμε μεγάλο ενδιαφέρον με τον κύριο.
Συγγνώμη, Γιώργο, υπάρχει ένα πραγματάκι. Να μην μπορούμε να βρούμε απλές λύσεις απλά πράγματα.
Υπάρχει ένα πραγματάκι το οποίο εδώ θέλω να πούμε. Και η Επιτροπή εχθές που συνεδρίασε για το να ανοίξουν, να μην ανοίξουν τα σχολεία, διαφωνούσε. Στο τέλος δόθηκε μια απάντηση τηρουμένων των αναλογιών. Σεβόμενη ίσως την αντίρρηση, γνωστοποιώντας την αντίρρηση και του κυρίου Τσιόδρα και των υπολείπων. Αλλά εδώ δίδεται μια λύση. Εδώ υπάρχει κάποια λύση. Δηλαδή, ακούω τη διαφωνία. Αν ο Γιαννάκης μου εμένα επιλέξει να μην πάει στο σχολείο για να προστατέψει
εγώ
τον πατέρα
το
του,
με
έχουμε
τρόπο.
Μια λύση.
Θα σας το πω με άμεσο τρόπο. Τα παιδιά πρέπει να έχουν περίπου την ίδια λύση. Δεν μπορεί τα μισά να κάνουν μάθημα μέσα σε ένα σχολείο και τα άλλα να ακούνε απλώς.
Σωστό, σωστό είναι αυτό. Σωστό.
Επομένως,
είναι.
Οι λύσεις αυτές οι μεσοβέζικες δημιουργούν τεράστια προβλήματα και ανάμεσα στα παιδιά και στις ανισότητες και στην πρόσβαση που έχουν και στο αν μπορούν να μιλήσουν ή όχι και αν ταξιδεύουν αυτά που θα πει ο καθηγητής ή αυτά στο διαδίκτυο. Το ζήτημα είναι λοιπόν ή θα κάνεις κατ' εμέ, η άποψή μου είναι αυτή, ή θα κάνεις ολική τηλεκπαίδευση ή θα κάνεις ολική διαζώσεις. Το ολική διαζώσεις, όπως βλέπετε, έχει πάρα πολλά προβλήματα.
Τώρα, δύο πράγματα για να κλείσουμε την κουβέντα. Δύο πράγματα για να κλείσουμε την κουβέντα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Το πρώτο αφορά το self-test. Το self-test των μαθητών θα το ελέγχετε εσείς, βλέποντας αυτή την κάρτα, ας πούμε, που θα είναι μια εκτύπωση.
Το χαρτί, το οποίο.
Αυτό ακριβώς σας λέω. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην πράξη.
Δεν μου απαντάτε, θα το ελέγχετε εσείς.
Δεν είμαι γιατρός για να σας πω αν θα γίνεται καλά το self-test.
Όχι, όχι, άλλο σας ρώτησε ο Γιώργος.
Από την ώρα που έχει γίνει, ας υποθέσουμε, υπάρχει ένα θετικό ή ένα αρνητικό
ο Γιώργος,
θα στείλει. Το αρνητικό αποτελέσματο θα ελέγξει ο καθηγητής την κάρτα που
θα το ελέγξει ο καθηγητής. Ωραία, το ένα πράγμα. Το δεύτερο. Αφορά εσάς. Γιατί υπάρχουν οι μαθητές, αλλά πρέπει να έχουμε αγωνία για τους καθηγητές. Έτσι, και εσάς και τους συναδέλφους σας. Εσείς θα κάνετε το self-test. Είναι κάτι το οποίο το έχει αποδεχτεί η κοινότητα των εκπαιδευτικών. Και εσάς ποιος θα σας ελέγχει?
Δεν μπορεί να πει ότι δεν αποδέχομαι αυτή τη λύση. Προφανώς θα το κάνει από εκεί και πέρα.
Αν είναι
θετικό ή αρνητικό, θα πάει στον διευθυντή, θα δείξει την κάρτα ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και ο διευθυντής θα του πει αν μπορεί να έρθει στο σχολείο ή δεν μπορεί.
Άρα.
Κάποιον αρχή δεν θα πάει. Εάν λοιπόν ανήκει στις ομάδες που έχουν εντοπιστεί ως κρούσματα, θα ακολουθήσει την οδό την οποία ακολουθούσε και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
Μάλιστα. Κύριε Μπουντουλούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Ευχόμαστε από καρδιάς ειλικρινά υγεία σε όλους σας και καλό άνοιγμα.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need. Είδες, το χαλαρώσαμε. How deep is your love και τα λοιπά. Εντάξει, πάρτι έχει γίνει εδώ με τα μηνύματα, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω να σου πω ακριβώς το σκεπτικό, επειδή είναι πολύ έτσι, καυστικά το βάζεις. Δηλαδή το θέμα μπάζει από παντού, με ποιο σκεπτικό τα ανοίγουν τώρα, υπάρχει λογική σε αυτό, ένα χάος επικρατεί, ρε γαμώτο κτλ. Το σκεπτικό είναι ότι τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν. Το σκεπτικό γιατί ανοίγουμε τώρα έχει να κάνει προφανώς με το ότι από κάπου ξεκινάς. Αν ξεκινάς σωστά ή λάθος, εδώ διαφωνήσαν μεταξύ τους οι επιστήμονες. Τώρα βγούμε εμείς να πούμε την εξυπνάδα μας, ας πούμε, εντάξει. Εγώ μες θα σου πω το άλλο, Γιώργο.
Αγωνία,
ας υποθέσουμε γιατί είναι μοιρασμένα τα πράγματα, έτσι. Τώρα 2/3, 1/3 δεν έχει σημασία. Έτσι. Και δεν ανοίγαν τα σχολεία. Συγγνώμη, και δεν ανοίγαν τα σχολεία. Θα βγαίναμε, συγγνώμη. Και θα βγαίναμε να λέγανε γιατί δεν ανοίγουν τα σχολεία. Μα αυτοί που λέγανε ότι έπρεπε να ανοίξουν, γιατί δεν τους ακούσαν.
Εντάξει. Λοιπόν, θα σου πω okay. κάτι το οποίο είναι στα όρια του φασισμού. Το λέγει ο Σίλερ.
Δεν το πιστεύω για σένα. Ναι.
Οι ψήφοι, λέει, δεν πρέπει να μετριώνται, πρέπει να ζυγίζονται. Ψηλές έχω, έτσι.
Το καταγγέλλω και δεν το αποδέχομαι, έτσι.
Δεν υπάρχει ρεμοντοειδικό βάρος, υπάρχει και το αντικειμενικό.
Αυτό πάλι που το πας.
Αγγελική μου, το ρωτήσαμε, αλλά αν υπάρχει κάποια εξαίρεση για τα παιδιά που έχουν στο σπίτι άτομα με σοβαρό πρόβλημα υγείας, εγώ δεν κατάλαβα να υπάρχει κάτι σαφές. Είπε η κυρία Υπουργός εχθές τα πέρι τηλεεκπαίδευσης, αλλά όπως ακούσατε από τον αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Μπουντουλούλη, δεν φαίνεται να υπάρχει ένα οργανωμένο πράγμα για την τηλεεκπαίδευση. Τα παιδιά θα επιστρέψουν, θα είναι οι καθηγητές στα τμήματά τους, άρα δεν θα κάνουν τηλεεκπαίδευση, θα κάνουν διαζώσεις εκπαίδευση.
Τώρα πάντως που το λες, Γιώργο, θυμάμαι ότι και τις προηγούμενες φορές που είχαν ξανακλείσει και είχαν ξανανοίξει τα σχολεία, υπήρχε πρόνοια για τα παιδιά τα οποία μες στην οικογένειά τους έχουν ένα άτομο με ηλικιωμένους ανθρώπους ή άτομο που να έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα κτλ. Να μπορεί να παρακολουθεί και να κάνει διαδικτυακά.
Είσαι καλά τα λες, αλλά την ναι, ερώτηση okay. την κάναμε, την απάντηση που δεν πήραμε,
εντάξει,
να μην την
μοιραστούμε. Okay, ναι, okay. Be the light.